kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere osalemaks saates Kõnetused. Oleme taas kord eetris liinil Kuressaare ja Tallinn, ehk Kuressaare Pereraadio stuudios Anti Toplaan ja Tallinnas oma residentsis kodus peapiiskop Urmas Viilma. Tere tulemas saatesse.
Tere ja ilusat advendiaja algust kõigile, ka Kõnetuse saate kuulajatele.
Eelmisel nädalavahetusel on üle maa ja maailma südatud teine advendiküünal ning jõulutuled on nii maal kui linnas süttinud ka siin minu taustal juba enne esimest adventi. Aastase vahega on inimesed julgenud nii siseruumides kui vabas õhus koguneda esimese adventiküünla süütamisele ning ka koguduste elus osalevate inimeste hulk on stabiliseerunud eelmise aasta sama ajaga võrreldes veidi kõrgemal tasemel. Mitmel pool maha sadanud lumi on tänaseks täitnud kogu maavalge ja koheval vaibaga, mida eriti Harjumaal on antud mitme kuu jagu korraga, vähemalt nii on uudistest olnud kuulda ja näha. Ja on pannud inimesed otsima välja või uuendama lastele kelgu ja suuremate puhul suusavarustust. Ja kui oleks vaid harjumatult kangeid külmakraade, võiksid ootamatult vara alanud talvest rõõmu tunda kõik inimesed. Kas ka sinul, Urmas, on õnnestunud, ütleme siis, süüdata mõni esimese adventi tule küünal, näiteks toomkoolis?
Toomkooli küünlaid süütavad meil toomkooli kaplanid, siis meil on toomkoguduse õpetajad, nii õpetaja Arvo Tuhkru kui abiõpetaja Joel Siim on kooli kaplanid ja nende õlgadel on ka toomkooli vaimulik teenimine. Mina olen seal täna küll ka, jah, kooliõpetaja rollis ja usuõpetust annan, aga see vaimulik teenimine on rohkem toomkoguduse kaplanite õlgadel. See on kooli loomisest peale niimoodi olnud. Nii et ma ei ole adventiküünalt süüdanud kooliga seoses, aga küsimuse esimene pool oli, et kas ma olen seda kusagil teinud, siis olin ma kutsutud esimest adventiküünalt süütama Kuusalu kogudusse ja sealsel pastoraadi õues oleval suurel kaheharulisel kuusepuul koos kohaliku vallavolikogu esinaisega me seal seda küünalt süütasime ning olin ka oma rolli täitmas kõnet pidamas Tallinna praostkonna adventikontserdil Tallinna Jaani kirikus, kus ma siis ka pidasin adventikõne ja tervitasin inimesi uue kirikuaasta alguse puhul. Nii et olen saanud käevalgeks ka küünla süütamisega selle aastal adventiaja alguses.
Ka siin Saaremaal on vähemalt Saaremaa uues riigigümnaasiumis õpilased ise oma algatusel igal adventil nädal alguses adventiküünalt süütamas ja keegi peab ka vastava kõne. Kuid oma teenitatavs kogudustes olen olnud ka Kaali koolis iitses mõisahoones, mis on koolimaks ümber ehitatud juba adventil eelneval reedel süüdanud päris koolipäeva alguses adventi tule, kus väikeses koolis terve koolipere esitas jõululaule ja terve lasteaed oli kuulamas, et selline väike kool, kodune ja hubane. Ja üllatas mõneti see, et tavapäraselt Kuressaare kirikus süüdatud esimese adventi tuli, mida ka pühitsetakse kirikus ühe kontserdi käigus, see kontsert, mis eelmisel aastal ära jähi, jõulumisteerium koos valla, kooride, orkestri ja näitlejate tekstidega sellel aastal toimus ligi 300 osalejaga ning Kuressaare raegu ette jõulutulede süütamisele on nii palju rahvast kogunenud, et vaevu mahtus sellele Saarema peaväljakule ära ja sinna on tuldud üha rohkem ka peredega üle Saarema. Kui tänases saates räägime tõsistel teemadel, kõik saate teemad on täna tõsised. Vaatame korraks sisse ühele teemaarendusele, mis puudutab eutanaasiat ning saate teises pooles nii palju kui aega jääb, keskendume siis nii-öelda ametlikele teadannetele või nende kommentaaridele. Ehk on toimunud eel ka kirikukogu, kus on valitud uus kirikuvalitsus ja peatume pikemalt sinu ettekandel olukorras kirikus. Nii siis vaatame tagasi peapiiskopi tegemistele kalendrile kuu aja jooksul ja olen sealt valinud esimese teemana sinu artikli, mida avaldas Eesti Päevaleht 29. novembril, kus sa kirjeldasid pikemalt eutanaasia probleemidest. Ühiskonnas on see teema aegajal tõstatunud, see on aktuaalne, viimase paare aasta jooksul on uudistest käinud läbi ka mõned inimesed, kes oma parandamatu haiguse tõttu on soovinud niinimetatud aktiivset eutanaasiat kasutada, kuna Eesti riigi seaduses seda ei võimalda, siis seda on realiseeritud väljaspool Eestit, aga selline nii-öelda hüvasti jätu sündmus on toimunud siis kodus ja paar juhtumit on aegirjanduse tähelepanu pälvinud, kuid üha enam siis küsitakse ka, milline on kiriku seisukoht või kristlaste arusaam eutanaasiast. Ütleme siis, et on suures plaanis kaks eutanaasia liiki, üks on passiivne ja teine aktiivne. Oled kirjeldanud siis Eesti Päevalehes, osundan sind, ütled, et ülimalt inimlik on soov pääseda valudest ja kannatustest enne kui vaevused muutuvad välja kannatamatuks, enne kui kaob mõistus, teadvus ja inimväärikus. Kellelgi ei ole õigust mõista hukka ühegi sellise kannata igatsust oma vaevadest vabaneda ja surra. Kirjeldad ka oma isiklike kogemusi ja ütled, et üks asi on sellest rääkida teoreetiliselt ja võib-olla ka maailmavaateliselt, aga teine on see, kui sa reaalselt puutud kokku ka isikliku lähedaste kannatuse valu.
Jah, see on hästi raske teema, keeruline teema, ka tundlik teema ja selle artikli taust on tegelikult minu poole pöördunud ajakirjaniku kiri, kes palus minult üsna lühikest ja kiiret kommentaari ühele ajalehes kirjeldatud siis kaasusele, kus noor elujõus mees väga raske lihaste kärbumise diagnoosi tõttu oli sunnitud palju kannatama ja lõpuks siis ka suri selle haiguse tagajärjel. Ja seal siis väljatatakse mõtet seal artiklis ka ja tema lähedaste poolt, et kindlasti ei tahaks keegi sellist valu ja kannatust ei ise endale ega lähedastele lubada, et miks ei võiks olla meil ka Eestis olla lubatud, kas siis eutanaasia või siis abistatud enesetapp. Et võib-olla on see ka üks koht, kus kõigepealt peaks nende terminite üle natukene täpsustavalt veel rääkima. Sa nimetasid eutanaasiat ja tõid ära siin sellise aktiivse eutanaasia, kus siis inimese elu lõpetatakse kellegi teise poolt, kas siis päris nagu mingisuguse süsti või mürgijoogi pakkumise teel, aga seda viib läbi keegi teine. Passiivne eutanaasia on see, mis teatud mõttes on ka Eestis lubatud, kus ühel momentil inimeste elus hoidvad või inimese organismi elus hoidvad seadmed lihtsalt lülitatakse välja, kuna on tuvastatud näiteks juba inimese ajusurm. Ja kolmas asi on abistatud enesetapp, kus inimene ise käivitab selle nii-öelda surmaprotsessi kiirendamise, kas ta siis joob ise mingisuguse ravimisegu, mis siis ta magama võinutab ja selle tulemuseks ta ka sureb, või siis on mingi muu viis, on see siis mingile nupule vajutus või midagi, mis siis selle surma põhjustab, aga sellisel juhul ei ole keegi teine selle käivitaja, vaid inimene ise, ehk siis seda nimetatakse abistatud enesetapuks. Ja minult paluti esialgu sellist lühikest kommentaari ja ma vastasin sellele ajakirjanikule, et ma ei tahaks jälle lihtsalt loosungeid ritta panna või ma ei tahaks lihtsalt siteerida piiblit või öelda, et kirik on sellisel seisukohal või et Eesti kirikute nõukogu või ka meie Luteri kirik on kunagi midagi sellest asjast arvanud, sest see ei ole piisavalt hingehoidlik ja java nende probleemide nagu laiemat tausta. Ja üks asi on rääkida sellest küljest, mida pühakiri meile ütleb. Teine asi on ka see inimlik või humaanne pool ja kolmas asi on ka juriidiline, et keegi peab sellise õigusruumi looma, sellised seadused vastu võtma, et üleüldse tekiks võimalus kas siis abistatud enesetapuks või aktiivseks eutanaasiaks. Ja see, kes selliseid seaduse vastu võtab, noh, parlament siis Eesti tingimustes peab olema läbi eelnevalt arutanud ja vastused leidnud ikkagi kümnetele küsimustele, mis peaksid leidma enne lahenduse. Tormata lihtsalt ja öelda, et me ei tohi tappa ja sellepärast ei tohi ka inimene siis ennast tappa või me ei tohi oma lähedast tappa. See kõlab väga, ma kujutan ette ka praegu raadiokuulajale, julma ja otse lajatava dogmana, mille taga puudub inimlikkus. Ja sellepärast ma olin nõus kirjutama selle artikli, aga ainult tingimusel, et see on põhjalikum kui lihtsalt mingi kerge kommentaar. Ja seal artiklis, mis päevalehes ilmus, ma siis avasingi neid taustu pisut enam. Esiteks ma ütlesin, et see juba Anti sinu poolt tsiteeritud osa minu artiklis, kus ma ütlesin, et mitte keegi ei saa ega peagi süüdistama ennast selles, kui ta soovib kannatustest pääseda ja igatseb, et issand tuleks talle juba järele ja võtaks ta enesega kaasa. Ma arvan, et me kõik vaimulikena või hingehoidjatena oleme olnud surijate kõrval, kes seda igatsust tunnevad. Ja ma oma artiklis viitan ka tegelikult Jeesusele, kes ristil rippudes hüüab samasuguse sarnase ahastusega oma isa poole. Ja samamoodi loodab, et need vaevused lõpeks ka Getsemani aias palvetades palusta, et see karikas läheks temast mööda, et ta ei peaks kannatama. Ehk siis see on väga inimlik ja me ei saa kuidagi, meil puudub igasugune alus hukka mõista inimest, kes tahab valudest kannatustest pääseda. Teine pool on see, et üks asi on sellist üldisel tasandil öelda, mida peab tegema ja mida ei tohi teha. Teine asi on isiklikud kaasused. Iga juhtum on hästi erinev. Inimesed on ju lõpuks Jumala palge ees üksi. Nad peavad astuma sellest surma väravast läbi päris üksi. Ainus, kes neid saab vastu võtta, on need, kes usuvad. Neil on see usk, et issand on see, kes neid ka sealpool tervitab. Lähedased jäävad siia poole maha. Ja lähedased ka saavad olla inimesega kaasas seal voodi serval. Ja iga kaasus on erinev. Ja ma tahtsingi oma artikliga avada kogu seda probleemide kompleksust. Ehk siis, kes otsustab, kes saab endale võtta ja kellel on õigus võtta endale Jumala roll, et mina otsustan teise inimese üle või mina otsustan ise enda elu üle. Kuidas ja kes otsustab lapse elu üle, kes samamoodi kannatab? Kes otsustab teovõimetu ja vaimselt haige inimese üle, kes samamoodi kannatab? Kas keegi annab meile selle õiguse? Kas parlamendil on õigus võtta Jumala rolli ja anda õigust näiteks enesetapu sooritamiseks või assisteerimiseks täpsemalt? Enesetapu sooritamine ei ole meil karistatav, aga assisteerimine on. Või kas kohus saab anda selle rolli kellelegi? Kas arstid peavad võtma endale selle Jumala rolli? Ja lisaks on terve rida muid olukordi, mis võivad tekkida, kus võivad samamoodi küsimused tõusta. Tõin artiklis näite, kuna minu enda vend sai surma autoõnnetusel. Ta sisuliselt lämbus, olles surutud autokabiini ja rooli vahele ja teda ei saanud sealt keegi välja aidata, sest selleks puudusid tehnilised võimalused. Ja noh, ma tõin ühe näite, et kui keegi on jäänud lõksu põlevasse autosse, ja me kõik teame, kes seal kõrval on need parameedikud, on need päästjad, on need politseinikud või ka tema lähedased, et see inimene suurtes kannatustes lõpuks sureb, siis kas keegi saaks anda õiguse tal ise lõpetada oma elu enne, kui ta leegid temani jõuavad, või kas parameedik või lähedal olnud inimene või politseinik saaks õiguse just kui humanistlikel kaalutustel selle inimese kannatuste vähendamise eesmärgil ta enne seda siis surmata. Need on nii tõsised teemad siia adventi aega, aga Päevaleht on soovinud nende teemaga tegeleda, aga mitte ühelegi nendele küsimusele ei ole tegelikult õiget vastust. Ja meile tuuakse vahel näiteks riike, kus just kui on nii eutanaasia kui assisteeritud enesetap lubatud. nende riikide puhul ei ole keegi andnud moraalset õigustust nendele tegudele. Ei ole öeldud, et aktiivse eutanaasia sooritamine ei ole inimese surmamine. On ikka, ainult et seadusandlus, nii-öelda kriminaalkoodeks, kui niimoodi võib nimetada, on sõnastatud lihtsalt nõnda ümber, et sellisele teole ei järgne karmi karistust. Aga moraalselt on tegemist ikkagi inimese surmamisega. Ja nüüd on küsimus, et kui ilmaliku seaduse alusel tõepoolest inimest vastutusele ei võeta ja keegi teda hukka ei mõista, sest see käitumine on humaanne, siis kristlastena saame ikkagi küsida, et kas me sekkusime sellisesse protsessi, mis on puhtalt ja ainult Jumala kätes ja Jumala õigus ja kas me siin, kui me ka riigiseaduseid ühel momentil ei rikku, kas me siin ikkagi läheme vastuollu selliste eluseadustega või Jumala seadustega ja mida see teeb lõpuks meie hingega.
Sa ise oled öelnud, et Jeesuse elu tuues seda näiteks oli tähenduslik just tema kannatuste ja surma tõttu. Et ilma tema risti surmata ei oleks olnud ka ülestõusmis hommikut ja võitu surma üle. Ja viitad sellele, et nõnda on lohutav teada, et iga inimese elu on isegi kannatustes tähenduslik. Sageli aga on just meie enda eriti läheduste kannatus selleks meetodiks, kuidas õppida ligemise armastust või hinnata ümber väärtusi ja muuta mõtestada elu tähendust. Nüüd paljud sellised kannatuse isiklikud kogemused on õpetanud inimest ka palvetama, Jumalat otsima, ei ole nagu sinagi tõded välistatud ka vastupidine, et Jumalas pettutakse, aga väga paljud inimesed on tunnistanud, et nad on kogenud ka eestpalve väge ja ka imelist tervendamist. Et nüüd see probleem eutanaasia puhul ükskõik millises vormis on see, et inimene võtab, kui tal on võimalus seda võimalikku fataalset lõppu ette näha, et ta võtab nagu elu lõpetamise otsuse enda kätte või väljendab seda tahet, kartes siis kannatust, valu või abitust ja ta selles mõttes nagu võiks sekkuda Jumala plaani, mis võiks selles protsessis teda Jumalale lähemale tuua või teda koguni tema hinge päästa. Võibolla on naiivne arvata, et inimene, kui ta enne kannatusi ei ole seda teinud, et ta teeks seda kannatustes, aga sageli just selline inimeste kogemus, et teatud protsessi osana on inimene pöördunud Jumala poole ja küllab ka sina, nii ka mina, väga paljudel kordadel on inimesele jaganud armulauda surivoodil, palvetanud tema pärast. Või viimane kogemus, see inimene elab veel liikumatuna voodis, on inimene ka ristitud ja leeritatud, et kui see on tema soov. Ja siis sealt edasi järgneb juba regulaarne tema külastamine. Olukorrad inimesed on erinevad.
Mis on tõesti seotud selle eutanaasia ja abistatud enesetapuga on küsimus, kas me lõpuks anname teatud mõttes alla või me ei usalda lõpuni Jumalat. Ehk siis me välistame ime, me võtame imelt võimaluse. Ma arvan, et kõik, kes me oleme palvetanud ja see on meie igapäevase elu osa nagu hingaminegi. Ja kui me suhtleme teiste palvetajatega, siis ma ei taha öelda, et see on hästi normaalne või tavapärane, aga siiski oleme me kõik sellega kokku puutunud, kui keegi tuleb ja ütleb, et minul või minu lähedasel oli parandamatu, pöördumatu, raske haigus ja eestpalve pööras selle teistpidiseks. Et enamasti on need kas siis vähiga seotud juhtumid või mõned muud sellised, kus ka arstid tunnistavad, et ongi toimunud seletamatu paranemine. Et nad rohkem kaugemale sellest ei lähe, nad ei hakka indama, kas see oli ime, ei olnud ime, Meie loomulikult hindame selle imeks, Jumala sekkumiseks, inimesele uue elu kinkimiseks või uue võimaluse andmiseks, kas siis meele parandamiseks, oma elu muutmiseks, väärtust ümber hindamiseks. Ehk siis sekkumine elu lõppu, nõnda, et me teda kiirendame ise, on teatud mõttes just kui selle lõppotsuse enda kätte haaramine. Mitte uskliku inimese jaoks ei ole see muidugi üldse argument, mis tähendab seda, et selle argumendiga ei olegi võimalik avalikkuses väga palju ringi käia või seda argumendina esitada, sest inimene, kes Jumalasse ei usu ja kes imedesse ei usu, tema jaoks tundub see lihtsalt üks rumal vabandus, mida usklikud inimesed välja mõtlevad, inimene ju ikkagi kannatab. Aga iga kaasus on isemoodi ja loomulikult me ei tohi ära unustada ka seda, et meil üha vähem inimesi surebki, kuidas siis nüüd öelda, vanadusse. Et omal ajal vaimulikud puutusid kokku nõnda nimetatud surmatõenditega, kuhu oli peale kirjutatud inimese surmapõhjus. Nüüd enam seda surmapõhjust tingimata ei kirjutata välja. Ja vahel ei pruugi ka me lõpuni teada saada, kui me just ei küsi hingavõtlikul vestlusajal või matuse vestlusajal, milline oli inimese surma põhjus, siis enamasti enam ei kirjutata sinna põhjuseks lihtsalt vanadus. Leitakse mingi meditsiiniline põhjus, mingisugune diagnoos, mis viis inimese surmani ja sellega seoses on kadunud ka ära arusaam loomulikust surmast, et inimene peaks just kui elamagi igavesti ja kui see elu lõpp hakkab muutuma väga kannatusrikkaks, siis tekib küsimus, et aga et siis võiks seda juba varem teha ja varem sellesse sekkuda. Oma artiklis ma rääkisin ka ja leht pealkirjastas selle, see ei ole minu pandud pealkiri, aga päevaleht pealkirjastas minu artikli umbes nõnda, et kirik ei toeta eutanaasiat või abistatud enesetapu, aga ei toeta kaas elu lõpmatut ja ebaloomulikku pikendamist. Ja see ongi kiriku ja kristlik seisukoht, et kuskil on see loomulik hetk lahkumiseks. Kas me selle ära tajume või ei taju? Ja kui nüüd see loomulik hetk on ületatud, kui inimene on juba, ütleme siis niimoodi, surnud, tema organismi on võimalik erinevate seadmete ajal veel elus hoida, tema kopse võib õhku täis ja tühjaks pumbata jätkuvalt, tema südant on võimalik panna pumpama ja vereringet kehas ringi käima lõpmatuseni peaaegu, siis ühel momentil tekib küsimus, et kas see inimene on juba tegelikult surnud, kas tema vaim, kui nüüd lihtsustatult läheneda, on juba lahkunud. Ja me hoiame elus ainult siis seda keha, siis ei ole ka kirik siin see, kes ütleb, et jah, sellist keha tuleb edasi elus hoida. See on see koht, kus hingehoidjad, ka vaimulikud psühholoogid peavad olema lähedastele toeks aitamaks otsustada, et selle inimese loomulik iga on täis saanud, selle inimese loomulik surm oleks juba ammu saabunud ja nüüd me oleme läinud juba teistpidi üle piiri, me hoiame inimest siis kunstlikult, tegelikult mitte inimest elus, vaid tema keha toimimas siis füüsiliselt. Et kus see tasakaalupunkt on, see on igakord väga erinev ja lõpuks, kui me seisame Jumala ees ja seisame oma lähedase kõrval, keda me peame aitama, siis viimaks aitab meil teha õigeid otsuseid teadmine, et kui me oleme annud endast kõik ja kui me oleme teinud parima, mida me teha saame, aga endiselt ei ole see leevendanud lõplikult meie endi või inimese kannatusi, siis Jumal mõistab, kui me ei ole oma lähedast lõpuni valudes suutnud vabastada ja ei pane meile seda mitte süüks, et me loodame Jumalale, me loodame, et tema on see, kes ühel hetkel inimese kutsub ja teisest küljest ka surija võib olla lähedal olijate jaoks ligimese armastuse näitamise ja õppimise õpetajaks.
Seda, et inimene ei ole ainult keha, vaid ka hinge vaim, näitab ka hästi see, et inimestel haiglates, hooldekodudes või ka koduses oludes on oluline teise inimese lähedalolu, võimalusel temaga suhtlemine ja ka hingehoid, et inimene tunneks ennast vajalikuna ja turvaliselt ka sellistes oludes, kus ei ole lootus paranemisele ning mille vajalikust on siis kinnitanud ka koostöös riigiga hingehoiu tööga tegelevad inimesed meie hoolekandeasutustes või siis haiglate enda initsiatiivil tööle võetud hingehoidjad, kes sageli on nendel nädalatel ja kuudel pea ainsad inimesed, kellel on aega istuda nende inimeste juures neid kuulata ja nendega rääkida ja siin kohal võiks lugusid pikalt jätkata. Aga sellest kõigest on olnud juttu ka eelmise kuu lõpus, kui olid kirikuaasta viimased pühapäevad ehk igaviku pühapäevad, mis siis vahetusid juba uue kirikuaasta alguse nädalaga. Päris novembri lõpus, 29. 30. novembril kogunes eelk kirikukogu kõrgem seadusandlik organ ehk kirikuparlament. Sellel korral taas virtuaalselt ja jõuame enne saate poole peale jõudmist ka puudutada uue kiriku valitsuse koosseisu valimise teemat ehk valimissükkel, mis on alganud koguduste nõukogude juhatuste valimistest, on jõudnud siis ka kirikukogu ja uue kirikuvalitsuse valimiseni järgnevaks 4 aastaks. Mis on kirikuvalitsuse ülesanne lühidalt ja kes sinna valitsusse kuuluvad?
Kirikuvalitsus, noh, kui kasutada sellist juriidilist terminit, on kiriku juhatus. Võib-olla kuulaja jaoks, raadiokuulaja jaoks on hea tuua võrdlus meie vabariigi valitsusest, et meil on Eesti riik, meil on vabariigi valitsus, meil on parlament, meil on ka president, meil on peaminister, meil on riigikogu spiiker, siis teatud mõttes on kõik need sarnaseid funktsioone ja ülesandeid täitvad juhtimisorganid olemas ka kirikul, ehk siis Eesti evangeelsel luterlikul kirikul, teatud väikeste erinevustega, et kui riigis on vabariigi valitsus, siis Luteri kirikus on kirikuvalitsus ehk konsistoorium. Ja kui riigi valitsust juhib peaminister, siis konsistooriumit juhib ametipoolest peapiiskop. Ja konsistooriumi liikmete hulgas on siis lisaks ameti järgi sinna kuuluvatele piiskopidele, keda uuesti ei valita uueks valimisperioodiks, vaid on ameti poolest seal ka assessorid, kes siis võiks tinglikult olla nagu võib-olla vabariigi valitsuses ministrid, ehk siis teatud valdkondade ka tegelevad või neid kureerivad inimesed, valitsusliikmed. Kirikuvalitsuses assessorid meil on 4, neid ei tohi olla rohkem kui 4, neid peab olema vähemalt 2, Mina ei tea ühtegi, nii kaua kui mina olen kirikus aktiivne olnud 30 aasta jooksul, ühtegi kirikuvalitsust, kus assessorite arv oleks väiksem kui see maksimaalselt lubatud 4. Pigem ongi probleem selles, et see 4 tundub isegi jäävat väheks, sest erinevaid töövaldkonde, millega kirikus me peame tegelema, peaks olema või on rohkem. Ja kirikuvalitsus tegeleb väga paljuski jooksvalt kiriku igapäevase juhtimisega ja toeks olemisega peapiiskopile. Arutatakse erinevaid vaimulike kaadriga seotud küsimusi, määratakse ametisse valitud koguduse õpetajaid, vahetatakse neid, kutsutakse neid tagasi, aga ka korraldatakse koguduste ja kiriku elu erinevaid valdkondi läbi assessorite koordineeriva töö, ehk siis assessorid ei ole tegevjuhid, ehk siis kui keegi on näiteks haridusassessor, siis tegemist ei ole mitte operatiivselt haridusvaldkonna juhiga, vaid selle valdkonna suunaja ja koordineerijaga. Ehk siis haridusküsimused valmistab kirikuvalitsuse ette toomisiks ette just nimelt see assessor, kellele on hariduse valdkond määratud. Siin juures siis tahan ka õnnitleda meie uues kirikuvalitsuse koosseisus minu kaaslane siin samas mikrofoni taga on uus assessor Anti Toplaan, kelle valdkonnaks on kõik, mis puudutab meediaga seotud küsimusi. Ja see ei tähenda mitte siis, et minu saate kaaslane siin võtaks nüüd juhtida meedia valdkonna. See tähendab seda, et kõik meediaga seotud küsimused, mis vajavad koordineerimist, läbirääkimist, ettevalmistamist või suunamist ja ka arvestades erinevaid meedia kanaleid ka kiriku sees, on see siis ajalist Eesti kirik või on see meie veebiajakiri e-kirik või on see ka koostöö näiteks kristlike raadiotega nagu Pereraadio või ka Raadio 7, siis nende küsimuste koordineerimine või otste kokku sidu ja peaks olema just nimelt siis nüüd uues kirikuvalitsuse koosseisus assessor Anti Toplaan, nii et palju õnne. Anti sulle selles ülesandes, aga lisaks Anti Toplaanele on veel kolm assessorid, kes jätkavad oma ülesandetes. Need on assessor Ove Sander, kelle valdkond on seotud diakoonia ja sotsiaaltööga, samuti siis kaplanaatidega. Siis Asko Tiitus, kelle valdkond on jumalateenistuslik elu, kiriku, muusika ja haridus. Ning neljas assessor on Katrin Helena Melder, kelle kureerida on siis missioni valdkond ja laste ja noorte töö. Lisaks on konsistooriumi liikmed hulgas ka kantsler, see on siis ka üks ametimees, kes uueks perioodiks valitakse. Sel korral siis jätkab senine kantsler Andrus Mõttus ja kantsleri ülesanne on tegeleda konsistooriumi kantselei töö juhtimisega ja laiemalt kogu EELK majandusküsimustega, mis on konsistooriumi ehk kirikuvalitsuse pädevuses. Ja muidugi kuulub konsistooriumisse siis ka peapiiskop, kes on ameti poolest konsistooriumi president või juht. Ja selles konsistooriumi koosseisus olen välissuhete ja oikumeeniliste suhete kureerimise otsustanud enda õlgadele võtta. Ja see on kirikuvalitsuse uus koosseis, kes on valitud neljaks aastaks. Ja kui oleks kirikuvalitsuses võimalik omada seal rohkem assessoreid, siis ma usun, oleks neid assessoreid ka rohkem ja kõik inimesed ei oleks ka erinevate valdkondade ja muude kiriklike ametitega nii koormatud.
No suur tänu selle ülevaate eest ja aitäh ka õnnesoovi eest. Ma ei tea, kui suur see õnn küll on, aga ma saan siis aru, et kui ma midagi olen seni teinud vabatahtlikult, siis nüüd see on minu kohustus. Aga tõepoolest, võtan siis selle saatejuhi rolli ja teeme siin kohal pausi, et jätkata saate teises osas sinu ülevaatega olukorrast kirikus, mida ilmselt tuleb jätkata ka uue aasta alguses.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saatega kõnetused, kus ülevaadet oma tegemistest ja olukorrast riigis ja kirikus annab peapiiskop Urmas Viilma ja küsija rollis on Anti Toplaan. Eelmise kuu lõpus 29. ja 30. novembril toimunud kirikukogu istungi jooksul, mis toimus üle ilmavõrgu, tegid peapiiskopina ettekande olukorrast kirikus, kus alustasid tänu meeles selle eest, et oleme saanud võrreldes eelmise aastaga tegutseda kogudustes praktiliselt ilma osaluspiiranguteta, teatud piirangud nagu maski kandmine või ruumitäituvuse piirang siiski on kehtestatud ja riigi esindajad on ka seda kontrollinud. Õnneks suuremaid puudujääke ei ole tuvastatud, väiksemaid küll, aga võib-olla peamine teema on tänaseski saates meie tähelepanu pälvimas ja nimelt kirikus on jõudnud siis lõpule õigusreform, et ka kirik vajab teatud seadusi ja õigust või nende õiguste ülevaatamist ja tegeliku eluga kohandumist. Ja siin kohal ilmselt ei saa ärkimata jätta ka enne kirikukogu avalikus meedias PRR-i portaalis avaldatud õppejõud Toomas Andreas Põderi artiklit repliigist kirikukogu eelõhtul, kus ta kriitilise tooniga heidab kiriku juhtkonnale ette, et nagu võim uue kiriku õigusreformi või jõustunud õigusreformi kaudu koonduks liialt kiriku juhtkonna või peapiiskopi kätte ja siis sa tood ka terve rida näiteid seda arvamust kummutades.
Jah, kirikus on ju ka meil ütleme siis arvamusvabadus ja loomulikult on õigus kõigil kiriku liikmetel oma arvamust avaldada. Samas muidugi tuleb alati ju arvestada ka sellega, et teatud sõnumid võivad eriti, kui need ilmuvad ilmalikus meedias, nagu ka professor Tomas Andres Põderi artikkel, mis ilmus ERR-i portaalis, nad võtavad seal natukene teise tähenduse. Sa ei nimetanud Tomas Andres Põderi artikli pealkirja, aga kui artikli pealkiri siin nüüd ette lugeda, siis see oli korruptsioonist ja ebaõiglusest ELK sulgudes majanduslikus juhtimises, siis kõlab see väitena. Muidugi pealkirjad on alati hästi poleemikad, aga põhimõtteliselt annab see teada kõigile, kes ka seda pikka artiklit ei jõudnud või ei soovinud või lihtsalt ei viitsinud lugeda, said inimesed teada, ehk ELK juhtimises on tegemist korruptsiooniga. Kui me nüüd võtame selle ühiskonna, kus me ilmalikus ühiskonnas viibime ja mõtleme, millal meil on olnud korruptsioonist juttu. Meil meenuvad juhtumid Keskerakonnaga, ka minister Mailis Reetsiga. Meile meenuvad juhtumid, mis on võib-olla olnud seotud Tallinna linna juhtimisega. Ja kõikides nendes kaasustes, kus on kõlanud sõna korruptsioon, on kiiresti lahendatud seda probleemi sellega, et on tehtud avaldused kas siis politseisse või kaitsepolitseiametisse ja palutud või ka mõne erakonna puhul on palutud siis seda korruptsiooni kahtlustust uurida. Kui nüüd vaadata, kuidas üleüldse korruptsiooni puhul peaks inimesed käituma, siis esimene asi ongi, tuleks korruptsioonist teada anda. Kui meile tundub, et on tegemist korruptsiooniga, siis tuleks järgmise käiguna mitte lihtsalt kirjutada sellest lehes, vaid tuleks teha avaldus. ELK-s, mille liige ja vaimulika artikli autor on, oleks olnud üsna loogiline, et sellise kahtluse tekkides oleks vähemalt miinimum programm olnud avaldus ELK kirikukogu ehk parlamendi poolt valitud revisjoni komisjonile. Ehk siis inimesel on korruptsiooni kahtlus, tal on kahtlus, et ELK juhtimises on korruptsioon, ta oma artiklis lausa väidab, et see nii on. Ja võiks siis öelda, et isegi nagu hoolimatu oma kiriku suhtes on see kahtlustus visatav õhku, ja siis mitte astuda ise järgnimaid samme, mitte teha avaldust näiteks revisjoni komisjonile või siis ka politseile või kaitsepolitseiametile. Mis tähendab seda, et hästi lihtne on sildistada, hästi lihtne on nii-öelda mustata ja keegi teine peab siis hakkama selle väite maha pesemisega tööle, aga mitte see, kes ise süüdistuse esitab. Ja selles mõttes on mul väga kurb ja ma pean seda üsna vastutustundetuks ühe ELK vaimuliku poolt selliste süüdistustega välja tulla, sest artikkel ise jõuab ühel momendil heal juhul, ütleme siis moraalse korruptsiooni küsimusega tegelemiseni, aga tegeliku viidet sellele, kus kohas siis see korruptsioon meil on, millises punktis on toimunud võimukuritarvutamine ja kes meil konkreetselt korruptiivne on, need viited nagu puuduvad. Korruptsioonist on saamas umbes sama tundlik ja tuleohtlik sõna nagu näiteks ahistamisest. Et piisab öelda kellegi suhtes, et ta on ahistanud, kui see inimene on sisuliselt tühistatud. Ja antud juhul on siis arvamust avaldates üritatud ka siis, ma ei oska öelda, siis tühistada kirikujuhte või ka mind. Ja mul on hinnang ise siin, et inimene, kes selliste süüditustega välja tuleb, peaks siis astuma ka järgnevad sammud, mida korruptsiooni vastane võitlus eeldaks. Võimalik, et need kõik on veel ees. Aga tulles siis selle artikli sisu juurde, siis seal on juttu sellest samast õigusreformist, mille protsessiga Toomas Andres Põder ei ole rahul. Ta kritiseerib ka piiskopkondade loomise võimaluse seadmist kiriku põhikirja tasandil. Ja ma saan nendest kriitikatest selles mõttes aru, et meil ongi erinevad vaated. Aga lõpuks on meil kirikukogu teinud otsused ja kirikukogu esindab sinodaalset võimu kirikus ja esindab esindusdemokraatiat, nii nagu parlament riigiski. Ja me peame leppima teatud otsustega, mida kirikukogu teeb. Nendist argumentidest ma saan isegi aru ja nendega on võimalik argumenteerida. Ja ma oma ettekandes olukorras kirikus ka püüan neid argumente tuua, mitte konkreetselt siis Toomas Andres Põderi artikli, kuidas siis öelda, vastu, vaid ma kirjeldan ära siis, millised on olnud suuremad muudatused, mida kirikus on õigusreformiga seoses ette võetud. Ja iga lugeja või antud juhul siis selle ettekande kuulja kirikukogu saadik saab ise otsustada, kas nendes muudatustes sisaldub see alus, mis andis artikli autorile õiguse väita, et meil on tegemist eelka juhtimises korruptsiooniga ja ebaõiglusega. Teemaks tuleb ka muidugi kirikujuhtide konkreetsemalt peapiiskopi palga küsimus. Siia taustaks siis raadiokuulajale ütlen, et 15 aastat on mitte kirikujuhi palk muutmata, vaid palga alused jäänud paika panemata. Ja ma ise pean pigem halvaks näiteks seda, kui kirikujuhtide palgad otsustatakse kuskil väikses ringis salaja. Ja kui nüüd esimest korda tuldi selle ideega kirikukogu ette, siis see oli just nimelt kaasamine, see oli kiriku parlamendi kätte selle otsustamise andmine, aga Toomas Andreas Põderi hinnangul on just nimelt see siis ebaõiglus, kui kirikukogu asub peapiiskopi palga üle otsustama. Kui ei oleks sellist ettepanekut tulnud ja peapiiskopi palk otsustatakse kitsas ringis kusagil kabineti vaikuses endiselt ära nii, nagu seda on tehtud 15 aastat, siis meil on erinev arusaam ebaõiglusest ja läbipaistvusest selle kriitilise artikli kirjutajaga.
Sinu selgitus paneb kuulajaid ja mind mõtlema, et tõde on objektiivne suurus, aga kuidas tõde mõistetakse ja seda interpreteeritakse ja kas see on laiema arutelu teema, et inimesi kaasata või sellel taustal mõtleme ka nendele, kes peavad kirikujuhtidena otsuseid langetama, et me ühiskonnas ei eda hette ju see näiteks peaministerile või presidendile, et ta langetab teatud otsuseid talle antud võimaluste piires. Ja kui neid võimalusi, mis on demokraatlikus ja ka sinodaalset juhtimist rakendavas kirikus võimalikud, et kui see võimalus anda, siis pigem võib tekitada isegi suurema debatti, kui mitte öelda segadust, et seda ei mõisteta õigesti. Aga meie saate järelejäänud minutite jooksul jõuame ehk mõningaid muudatusi, mida ka kirikuliikmed ja nõukogud võiksid teada siin kohal puudutada. Paluksin mõnedele, mis on siis kiriku põhikirjas muutunud paragrahvidele kommentaari paluda. Näiteks sätestatakse, et kirikust välja astudes ei pea isik enam esitama avaldust koguduse juhatusele, vaid koguduse õpetajale, kes on siis juhatus liiga ameti poolest. Milles selline muudatus?
Jah, siin on nüüd see koht, kus me peame vaatama, et meil oleks koos mõjuga riigis kehtivate seadustega. Ja meile tundub, et avalduse esitamine, kui inimene tahab lahkuda kirikus. Siin on silmas peetud mitte tingimata ühest kogudusest teise üleminekut, et inimene liigub näiteks ühest luteri kirikust teise, vaid siin on silmas peetud tegelikult Eesti evangeelsest luterlikust kirikust välja astumist. Siis oli otstarbekas täpsustada ära, kelle kätte otseselt see avaldus peab jõudma, kuna kirikusse vastuvõtmine on koguduse õpetaja pädevuses, ristib meid ju vaimulik. Samamoodi konfirmeerib meid vaimulik, mitte koguduse juhatus, kes on vaimulikule toeks koguduse juhtimisel, siis sai selline täpsustus tehtud. Seni oli põhikirjas säte, et see tuleb esitada koguduse juhatusele, aga meile tundus, et see, kes võtab inimese kirikusse vastu, kogudusse vastu ja sellega kaasneb ka hingehoidlik vestlus või pastoraalne nõustamine, ka kiriku õpetuse üle arutamine, et sama inimene oleks ka see, kes inimese lahkudes kirikust saaks olla temaga vestluse läbi viia. Nii et see võiks olla siis see taust, kuna õpetaja on juhatuse liige, on see siiski tõlgendatav ka juhatusele avalduse esitamisena noh, riigiseaduse mõttes. Aga kui siin veel vaadata, siis võibolla see sama piiskopkondade teema on olnud üks enim selliseid kirgi kütnud küsimusi, siis kuulajale selgituseks olgu öeldud, et alates 1. novembrist, kui muudatused jõustusid, ei ole meil Eestis mitu piiskopkonda. Varem olid meil kirjas, et piiskop võib juhtida ka temale antud piirkonda. Kuna sõna piirkonda asendati piiskopkonnaga, siis enam ei ole meil piiskopidel piirkondi, aga kuna kirikukogu, kelle käes on õigus moodustada piiskopkondi, ei ole neid moodustanud, siis ei ole alates 1. novembrist ka piiskopkondi mitte. Ei ole ei piirkondi, ega piiskopkondi. Me oleme naasnud teatud mõttes olukorda, mis oli enne 2005. Aastat, kui praegune põhikiri oma endises redaktsioonis vastu võeti, ehk siis aega, kui kiriku juhiks oli peapiiskop Kuno Pajula või peapiiskop Jaan Kiivit noorem, kellel oli siis abiliseks üks piiskop, abipiiskopina, siis praegu on meil teatud mõttes samasugune olukord. Meil on üks ELK, mis on üks peapiiskopkond, mida juhib peapiiskop ja tal on abiks kaks piiskopi ja piiskopid on abipiiskopid ning tegutsevad vastavalt peapiiskopi poolt antud volitustele ja neil ei ole hetkel määratud ühtegi konkreetset piirkonda. Nii et kui veel 2 kuud tagasi praostid võisid kutsuda piiskopi oma üritustele ja piiskopile oli see konkreetne praostkond just kui tema piirkonna hulka kuuluv, siis tegelikult 1. novembrist on olukord muutunud. Kõik sellised kutsed, mille puhul eeldatakse peapiiskopi või piiskopi kohalolu, peaksid liikuma läbi peapiiskop, kes siis kokkuleppel piiskopidega jõuab siis vastuseni, kes parasjagu osaleb mõnel üritusel, mõnel pühitsemistalitusel või kas üldse piiskope saadetakse või täidavad neid ülesandeid nüüd hoopis praostid või assessorid. Või teiselt kiriku valitsuse liikmed.
Meil on siis kiriku parlament ehk kirikukogu, siis on meil piiskoplik nõukogu, kes koguneb paar korda aastas, kuhu kuuluvad siis piiskopid, praostid ja nüüd siis ka uue seaduse järgi kiriku valitsuse liikmed. Aga mis asi on piiskopide kogu, mida siis uus põhikiri võimaldab?
Tõepoolest, uus põhikiri ja ka kirikuseadustik võimaldab piiskopidel, kui neid on 2 või enam, saada ise kokku või koguneda piiskopide koguna, et lahendada näiteks usu ja kõlbluse alal tekkinud üksik küsimusi. Kui mõne õpetaja peale kaevatakse või mõni vaimulik näiteks teeb midagi, mille puhul võiks tekkida küsimus, kas see on ametiga kokku sobiv, siis on piiskopid need, kes seda omavahel arutavad ja teevad ka ettepanekud siis noh, näiteks kirikuvalitsusele mõne otsuse langetamiseks või siis ka mõne vajaliku regulatsiooni muutmiseks. Et piiskopide kogu mõte on anda piiskopidele just seda pastoraalset karjaste ülevaate ja rolliga kaasas käivaid ülesandeid ja kollektiivselt ka volituse neid asju arutada, sest siiamaani oli peapiiskop natukene nagu nende küsimustega üksi või siis oli peapiiskop sunnitud viima need küsimused juba suurema ringi ette, oli see siis kirikuvalitsus, kus ei ole kõik mitte alati olnud vaimulikud liikmed, selles uues valitsuses küll on, või siis ka viia need küsimused piiskopliku nõukogu ette, kus osaleb ka ligi 20 inimest, et teine kord ühe üksik küsimuse arutamise üle arutada ka paarikümnekesi tundub ka tasakaalust väljas olevan. Ja loomulikult on piiskopide kogul õigus teha ettepanekuid kiriku juhtorganitele mõnes küsimuses, aga tegemist on siis platvormi loomine või teatud seadusliku aluse loomine selleks, et piiskopid võiksid ka ise regulaarselt koos käia ja teatud just vaimuliku teenimisega seotud küsimusi arutada.
On loomulik, et kiriku põhikirjas on lisatud võimalus nii koguduse juhtorganitel kui kirikukoguni välja koguneda ka veebi teel ja osaleda näiteks nõukogu ja juhatuse otsuste vastuvõtmisel koguduse tasandil. Saate kaks viimast küsimust puudutabki koguduste tasandit. Näiteks on loodud võimalus kogudusrevisjoni komisjoni liikmete või revidendi kutsumist väljas poolt koguduse nõukogu, ehk seni pidi revident või revisjoni komisjon olema siis koguduse nõukogu liikmeks valitud.
No see muudatus on tõukunud reaalsetest kaasustest, mis kirikus on tekkinud, kus mõne väga väikese koguduse liikmete seest ei ole võimalik leida piisava pädevusega inimest, kes võiks täita revisjoni komisjoni esimehe või revidendi rolli. Meil on ka üks periood, 4 aasta pikkune periood olnud, kus ühel kogudusel jäigi revisjoni komisjon valimata, sest lihtsalt inimesi ei olnud, kes oleks saanud seda vastutust kanda ja oleks nõus sellist vastutust võtma. Ja ka raamatupidamisega seotud või ka eelarvega seotud küsimused on siiski teatud spetsiifikaga ja on oluline, et pigem oleks siin eksperdid, inimesed, kes on pädevamad ja sellepärast loodi see võimalus kaasata inimesi väljaspoolt siis juhtorgani liikmeskonda. Ma arvan, et see on kogudustel ainult toeks ja see võimaldab ka näiteks praoskonnas ühel revidendil aidata mitme koguduse raamatupidamist revideerida või eelarvetele hinnanguid anda, mis annab võimaluse ka kogudustele omavaheliseks koostööks, et miks mitte seda kasutada ka seda võimalust.
Ja viimane küsimus tänases saates puudutab ka just nimelt osalemist ja teatud probleeme, et kui varem on koguduse ja juhtorganite tasandil näiteks küla pealt kokku kogutud võib-olla volitusi hääletamaks mitme inimese koha pealt, et siis nüüd on sätestatud, et peab osalema juhtorgani töös isiklikult.
Jah, ma arvan, et tavapärases sellises koguduse juhtorgani juhtimises see ei olegi probleeme tekitanud, aga selline asi tekitab probleeme teinekord valimiste käigus, kui on vaja viia juhatuses läbi mingid valimised või nõukogus, siis tullakse kohale mitme volitusega ja üks inimene saab just kui õiguse hääletada mitme eest. Ja teinekord on tegemist põhimõtteliste küsimustega, milles teatud tõde selgub koha peal koosolekul arutamise käigus. Ja kui nüüd inimesed ise isiklikult kohal ei viibi, siis on tekib olukord, kus inimene, kelle käes on avaldused, võib just kui hakata hääletama lähtuvalt oma arusaamast ka teiste eest, näiteks kiriku arengukavaga seotud küsimuste üle või mis tahes iganes selliste küsimuste üle, mille puhul ei saa alati eeldada, et volitused esitanud saadik tingimata just samamoodi oleks hääletanud.
Keda nüüd konkreetsemalt huvitab näiteks ka muud põhikirjaga seotud muudatused TLK juhtimises, kirikuseadustikku puudutavad muudatused peavad siis avama raadiot kuu aja pärast, et meil on moodustamas väike selline alateema saates kõnetused. Tänane saateaeg on otsakorral. Jätkame taas siis uue aasta alguses, kui juma lubab elame ja soovin peapiskopile palju vastupidavust ja õnnistust kiriku juhtimisel ühiskonnas kaasa rääkimisel. Me oleme adventi aja poolel teel ja peatselt saabuvad pühad, loodame, et need tulevad kõigile turvalised ja kõik on terved. Tänan kuulamast kuulajaid ja saates osalemast Urmas Viilma peapiskopina ja mina küsijana Antti Toplaan.
Ilusat adventi aega kõigile.
Kuulmiseni.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused. Thank you. vaid.